Jaunākās tehnoloģijas sniedz ļoti labas iespējas pietuvināt arī teorētisku eksāmenu pēc iespējas tuvāk reālajai dzīvei. Šo iespēju izmanto ceļu satiksmes drošības direkcija, iekļaujot eksāmenā video jautājumus, kas virtuāli topošajiem autovadītājiem ļauj piedzīvot sarežģītas pat bīstamas situācijas uz ceļa, tādējādi attīstot viņa spēju prognozēt notikumus un pieņemt pareizos lēmumus. Iniciatīvas mērķi skaidro direkcijas kvalifikācijas daļas priekšnieks Juris Teteris.
Tas lielais mērķis ir iepazīstināt jaunos autovadītājus gan apmācības laikā, gan pārbaudīt viņu zināšanas eksāmena laikā ar dažādām bīstamām situācijām. Tādējādi, lai cilvēks jau patstāvīgi vadot transporta līdzekļus, sēžot pie stūras, kā jau pilntiesīgs autovadītājs varētu labāk atpazīt šīs situācijas, zināt pareizāku rīcību, labāku, drošāku.
No māja katras B kategorijas teorijas eksāmens tiks papildināts ar 3 video jautājumiem par tēmām ceļš un laikapstākļi, bīstamības paredzēšana ceļu satiksmē un satiksmes kultūra. Jautājumu skaits eksāmenā nemainīsies, tāpat nemainīsies eksāmena ilgums un maksa par to.
Praksē tas izskatīsies tādā veidā, ka mums jau ilgstošu laiku, protams, šis eksāmens ir datorizēts, un tātad daļa no jautājumiem šies 3 jautājumi būs šie video jautājumi. Šos video rullīšus varēs skatīties neierobežotu reižu skaitu. Protams, jāņem vērā tas, ka eksāmena kopējais ilgums ir tāds, kāds tas ir, tas arī nemainās, tas ir 30 minūtes.
Atzinīgi gan pašu ideju, gan izstrādātos jautājumus vērtē braukšanas instruktoru biedrības valdes loceklis Andris Ķerpe.
Es domāju, ka šajā gadījumā noteikti vieglāk būs tiem licējiem, kas jau ir braukuši varbūt ar mašīnu vai jau mācās braukt pie instruktoru, jo varbūt tādas situācijas ir bijušas un viņš jau to varēs vieglāk uztvert. Bet es domāju, ka tas noteikti ir tikai kaut kas jauns un interesants. Es domāju, kaut kādīgi varbūt pat uzlabos un interesi iegūs cilvēki mācīties to teoriju varbūt no savādāka skatu punktu.
Jo eksāmens tuvāk dzīvei, jo labāk, tā atzīst arī autoeksperts Pauls Timrots. Viņš prognozē, tas ir tikai pirmais solis, drīz vien uz virtuālo vidi varētu pārcelties arī citi auto braukšanas apmācības procesi.
Ņemot vairāk šajos laikos lielākā daļa cilvēku, vispār to vien dar, kā skatās visādas video telefonos, tad viņiem tas varētu būt vienkārši justies kā mājā. Un es domāju, ka mēs neesam arī tālu no tā, ka varbūt kaut kāda pirmā eksāmena daļa braukšanā varētu notikt arī datorā kā simulatorā, lai neteldētu riepas, netērētu degvielu un enerģiskās salauzt mašīnu. Tagad man esot liela daļa apmācības varētu ar laiku padarīt par datorspēli. Tagad šis ir tikai pats pirmais solīts un eksāmenis liek jauni cilvēki lielākā vairumā. Līdz ar to viņiem vispār tur nebūs nekāda treņa.
Latvija ir 3. Valsts Eiropas Savienībā aiz Vācijas un Lielbritānijas, kas ievieš video jautājumus teorētiskajā eksāmenā topošajiem autovadītājiem. Jaunieviesums spēkā stāsies no 2. maija. Baiba Kušķa, Latvijas radio.